tad varam sākt kārtējo rosnolu domas sēdi, visā darba kārtībā ir 11 jautājumi, nekas klāt nav nācis, mazuma arī nav gājis, līdz ar to aicinu deputātu balsot, kurš par šo darba kārtību. Paldies. Tad mēs varam pāriet pie darba kārtības pirmā jautājumā, tur bija tātad iesniegums no Talsu Kristīgās vidusskolas, par to, lai pašvaldība veic šo papildus finansējumu izglītojumiem. No mūsu novada Kristīgajā skolā mācās 4 izglītojumie, un pat cik komitejā šī diskusija bija par to, ka nu, vajadzētu noskaidrot, kāpēc un vai skolas administrācija ir skaidrs, kāpēc šī izglītojumie mācās tāls Kristīgajā skolā. Bija šis priekšlikums pieaicināt arī skolas direktoru Santu Veidi, un tad varbūt, ka sāksim ar to, ka direktors viedoklis par tiem izglītojumiem, kas apgūst izglītību vārdus. Ja? Labi?
Jā, man prieks otvārē divā pusgadu laikā pie jums atnāk. Labprāt, nāks arī vēl, ja jūs aicināt. Vai daudz lietas, ko es gribētu arī ar jums pārunāt. Jautājums, vai maksāt līdzmaksājumu? Noteikti nē, jo tā ir privātā skola, un ja vecāki izvēlējušies šajā skolā laist bērns, kurā jāmaksā, tad viņi to droši var darīt, bet rodas vidusskolā ir iespējams apgūt kvalitatīvu izglītību, nav leipūtriju skolu, kur viss ir ideāli, tā skaitā arī pie mums. Bet tieši tāds paši problēmas vai citādāks ir arī citās kaimiņu novada skolās. Un par to, ka tie mums rezultāti ir nu, konkurētspējīgi, liecina gan sasnieguma centralizētajos eksāmenos, par ko arī rudenī tiekoties ar ministru Cetlokungs bija vērojis un arī to akcentēja. Tieši tā patās dalība olimpiādēs, un šobrīd notiek ļoti aktīva dalība olimpiādēs, un mums ir nu, ļoti spoži rezultāti, kādi nav bijuši ne vienu gadu pēdējo 10 gadu laikā. Es īsi ieskicēju šo februārs, janvārs, ir tas laiks, kad visvairāk šīs olimpiādes notikuši, un tur piedalās tā skaitā Talsu novada, Dundagas novada, Mērsrega un Ļojas novada. Tad pagājušā nedēļā piekdienā 5. klases skolnieks iegūta pirmo vietu matemātikas olimpiādē skolotāja Vita Freimane. 6. klasē mums ejam 7. 8. vieta, jūs pieminētajā skolā 13. 25. vieta. 7. klasē mums zēnam vienāds punktu skaits ar jūs pieminēto skolu. 8. klasē 1. vieta, 2. vieta skolotāja Anita Kurmiņa, 6. vieta. 9. klasē matemātikā iegūs atzinību skolotāja Inta Plāte. 11. klasē matemātikā iegūs 2. vietu skolotāja Vita Freimane. Šajā olimpiādē 1. vietu iegūt Talsu valsts gimnāzijas. Ķīmijas olimpiādē vakar 10. klasē izcīnīja 1. vietu skolotāja Māja Falkmane. Latviešu valodā 11. klasē iegūta 1. vietu uzaicināts vienīgais uz valsti no mūsu novadiem – Aivitas princes skolotāja. 8. klasē jau iegūta Latviešanā 1. vietu skolotāja Aneta Āboliņāvo jaunais pedagogs. Vēsturē 11. klasē 1. vietu skolotāja Inga Puntola. Bioloģijā 11. klasē skolēna Trikas atzinība skolotāja Raira Korola. Vēl būs rezultāti no geogrāfijas un vēl kādas mācīja priekšnotu olimpiādes būs martā. Tā skaitā mums arī, mēs ceram arī, ka mēs piedalīsimies zinātnes pētniecisko lasījumu konferencē Liepājā, jo katru gadu mēs tur esam piedalījušies un arī tikuši uz valsti. Kas attiecās par šiem skolēniem, kas pārcēlās, nu, varētu tikt pārgāju jā, pagājušā gadā uz Kristīgo skolu, tad mums staigātāji ir bijuši vienmēr, es paskatījos, kopš vispār ir E-klase mums, jau kāds ir mūsu skolēnu skaits, tad nav jau tā, ka tikai šobrīd tie bērni ir 2006. 7. mācību gadā no 3 klasēm vidusskolā iestājās 1 klase. Un tie skolotāji, kas strādā, viņi strādā jau gadiem. Un izveidojās kādi konflikti, tad es ļoti aktīvi iesaistos, risinu, arī šodien es to darīju. Un nu, diemžēl reizēm ir tā, ka nu, neizdodās pārliecināt skolēnu ar konfliktos iesaistītajiem skolotājiem, ar ko es vairāk pagājušā gadā man nācās strādāt. Trīs ir aizgājuši pensijā. Divi ar pus gadu laikā, kamēr es strādāju skolu par direktori, esmu pieņēmusi darbā 7 pedagogus un 3 tehniskos darbiniekus. Lai uzlabotu šīs savstarpējās attiecības un jaunu šo sociālo-emocionālo stāvokli, ja attiecības, kas valda skolēnu vecāku un skolotāju starpā, ir jāturpina pieņemt jaunus kolēģus. Jāsaka, ka tas ir ļoti grūti, jo šī mācība gada sākumā Latvijas izglītības iestādēs trūk 650 pedagogu, 500 tā skaitā uz pilnu slodzi. Rosinu skolā vislielākā problēma šobrīd ir fizikas skolotājs, kurš tika meklēts par visu valsti, tika aizsūtīts e-pasts asociācijai. Viņa ar vienu vēstures klikšķi aizsūt pilnīgi visiem Latvijas fizikas matemātikas skolotājiem, ka tiek meklēt šis kadrs, diemžēl mums neveicās, bet, nu, protams, mēs turpināsim meklēt. Tad nākošā mācību gadā mums būs vajadzīgs arī matemātikas skolotājs, arī tas man nebūs, es domāju, viegli. Pie tam OECD pētījumos ir rakstīts, ka Latvija ir katastrofas priekšā, jo pavisam drīz 5 līdz 10 gadu laikā aizies skolotāji, nebūs, kas strādā. Kas attiecās arī par to, kā piesaistīt jaunos kolēģus, lai bērniem vairāk gribētu pie mums mācīties. Jā, es esmu piebilst, ka mums šo mācību pēc sēkotā aizgāja 8, bet iestājās 15 skolēni. Pie mums mācās 17 no Dundagas noved, 5 no Talsiem, 5 no Rīgas, 1 no Mērsraga, 1 no Liepājas. Jādomā arī par to, ka šie jaunie kolēģi vajadzēs meklēt, viņiem būs arī kaut kur jādzīvo. Un tie laiki ir pagājuši, kad skolotāji grib dzīvot skolā, internātā, tāda skolētāja vairs nebūs. Es runāju arī par šo jautājumu ar priekšsādātāju. Viņa teica, ka fiziķi un matemātiķi dzīvo, ko mēs varētu atrast. Tas arī iespējams varētu piesaistīt jau uz jaunā mācību gadu skolotāju. Tad, ja mēs runājam par vispār par to, ka šī migrācija, ja skolu maiņa, nākotnē būs vēl lielāka. Un kāpēc? Tāpēc, kad no septembra sāksies jaunais izglītības saturs, kurš sākās šobrīd iet jau pirmsskolā, tad būs 1., 4., 7. un 10. klasē. 10. klasē mēs piedāvāsim 3 izglītības grozus, vadoties no tā, kādi mums ir resursi, kādi mums ir skolotāji, kas vispār ir spējīgi šos te grozus aizpildīt. Un tad nu, mēs piedāvāsim valodu jomu, matemātikas jomu un sociālās zinātnes. Un ja kāds no 7., 8., 9. Klases skolēniem vēlēsies mācīties padziļināt, piemēram, fiziku vai ķīmiju, viņam būs jāiet uz citu skolu, jo mēs ne tādu grozu nevarēsim piedāvāt. Tad, ja, piemēram, skolēns gribēs kļūt par aktieri vai mūziķi vai mākslinieku, viņam būs jāiet uz citu vidusskolu, jo mēs nepiedāvāsim šādu grozu. Un tā ir normāla lieta. Pie tam es vēlos jums pateikt, ka nav tā, ka mēs arī mums mēģinām pierunāt un lūgties, lai viņi pie mums paliek. Protams, tas iesāk saistīt ar mūsu darbu, jā, un vispār novad, cik pie mums te jaunieši dzīvo, bet mūsu talentīgākais tos vidusskolas matemātikas požu izpratni un ļoti gudrs un tiešām kāds talentīgs zēns. Viņam ir jau skolotāja matemātika šobrīd pateikusi, ka viņš beigs 9. klasi. Viņiem jādodas uz tehniskās universitātes inženieru vidusskolu. Noteikti jāmēģina tajā iestāties, jo tas ir daudz vēlāk vērtība, jo no viņa izaugs kāds zinātnieks. Viņš attīstīs savu talentu. Nu, tad ļoti gudriem jauniešiem. ļoti svarīgi ir arī, kā skola attīstās, lai bērni neiet prom. Mēs ļoti labi izskatāmies, bet tomēr, ja es salīdzinu, cik ļoti ir mainījušās cenas, kaut vai tam pašam remontam, mēs tāds ļoti moderns iekārts mēs nevaram nemaz atļauties, jo šobrīd jaunie kolēģi pieci jautā šādu interaktīvo tāfeli, lai varētu īstenot jaunu izglītības saturu. Un es aptaujāju lētākais, ko var piedāvāt šādu tāfeli, taču frīm iespēju jau ir ļoti daudz iespējām modernu vadīt stundu, izmantojot telefons, planšets un arī datorus, jau citās pasies, lai saslēg vienā tīklā. Šādā tāfēlā maksā 2,5 tūkstoši, ja pērkam 5, tad būs lētā. Tad jaunieši vēlas, lai skolā būtu moderns mēbeles. Bet šāds mēbeles transformējums, kāds iespējams būs šajā skolā, jo tur tiek celt jauna skola un tur ir cits finansējums, viens komplekts galts un krēsls maksā 500 eiro. Viens komplekts. Jā, varētu, mēs tagad, protams, ar nometnēm arī cenšamies nopelnīt, bet nu, ar to ir pa maz. Piemēram, šajā brīdī neplānots remonts jāveic medmāsas un ķīmijas kabinetā, jo tur ir apakšā, mēs nezinām, vai ir trūba pušu, vai viņa ir cieta, bet ūdens viss nāk augšā un medmāsai noplūst viss kabinets. Mēs sākumā bažījāmies par to, ka tas būs saistīts ar sporta zāles zēnu meiteņu. Gerbi to, paldies Dievam, tā nav. Bet kas tur ir, to nevar redzēt un nevar saprast. Līdz ar to jāvārd ārā visa grīda ķīmijas kabinetā. Un tas ir neplānot. Un apmēram 5,5 tūkstoši, kas var izmaksāt. Un tas ir jādara steidzīgi. Šobrīd ūdens tur netiek laists, ja mēs gaidām ārti brīvlaiku. Tas nozīmē, ka mēs, ko vēlējāmies iegādāties no modernām iekārtām, nevarēsim atkal nopirkt, jo elektrībai zemē jums ir obligāti jāsavelk. Zēnu, meiteņu, ģērbtuves pie sporta zāles ir obligāti jāremontē, jo tur smird pēc kanalizācijas, kad zēni ir dušā. Tas nozīmē, ka kaut kad var nākt augšā. Un informātikas klasē, datoru klasē apgaismojums ir obligāti jāsataist. Tas nozīmē, ka mēs nevarēsim kaut ko nopirkt no modernām iekārtām. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu jautājumi.
Jā, par to fizikas skolu, tātad, nu, tātad, nu, tiem pieprasījumi ir kaut kādi, nu, ir kaut viens ir painteresējies vai kāds ir?
Neviens.
Neviens,
šī te asociācijas vadītāja, es piemirs, kā viņa sauc, viņa teica, es labprāt patināk, tie būtu jaunāki, jo man ļoti patīk roja. Nu, diemžēl nav. Es esmu bijusi arī uz Daugavpils universitāti, kur sagatavo fizikas, viņi visi jau strādā no pirmā kursa. Aizsūtīju uz Latvijas universitāti, man teica, lai sūtu martā vēlreiz. Nu, esmu apzvanījusi visas šīs skolas. Šajā skolā ir superīgs fizikas skolotājs, kurš strādā divas slodas. Ārējiem ir alkohola problēma, konflikta ar skolēniem, daudz nestekmīgi. Zvanīju uz kandalu. Lūdzu, vai nevar mums vienu dienu atsūtīt? Nevaram. Mūsējais strādā kā 8 tā, kā tās 6 beidz.
Tad kāda ir situācija?
Situācija ir kritiska. Vēl ir viena iespēja, ko es vakar apsveru, rakstīšu uz iespējamo misiju. Ja jūs zinat, tā ir organizācija. Es arī rakstīju tad, kad mēs meklējām matemātikas skolotājus turiem. Un, diemžēl, viens jauniet neizvēlējas uz Roinātu. Bet mums paveicās, ka mums pieteicās vismaz viena skolotāja. Viņa arī ir laba rezultāta. Olimpiādēs, ja lai būtu rozē. Pagaidu, ka viņa dabūja jauniet otro vietu. Nu, šoreiz 7. 8. Jā. Pie tam 7. Klasē arī 7. 8. Ir pusauģu vecums, kad jauniešiem ir arī kavēt atmiņu un uztver un fizioloģiski attīstības. Tā ir liela problēma.
Bet nebija jaunas fizikas skolotājs, neatļauts?
Jā, fizikas skolotājs piedāvāja strādāt zinātnē, viņš aizgāja studiju. un jau piedāvāja trīsreiz lielāku augu kā mēs tāpēc. Pie tam no fizikas skolotājiem nevar nodrošināt slodzi, jo tur, no, tur stundas sāk mācīties bērnu fiziku tikai no 8. klases. Plus vislabākais variants ir kā tagad sagatavo augstskolas matemātikas fizikas viens. Tad var dabūt pilnīgi pasauli no slodzi. Tieši tas pats ir arī problēma ir ar ķīmijas skolotāju. Mums, piemēram, rudenī zvanīja vairākas skolas, vai mēs negribam savu ķīmijas skolotāju atļaut braukt citur. Jā.
Jūs teicāt par tiem groziem, bet ja tajā grozā nav tā vajadzīgā priekšmeta, kas vajadzīgs tam bērnam, un ja viņš iet uz citu skolu, kāpēc, kāpēc lai nebūtu par viņu jāmaksā, ja jūs nevarat piedāvāt, un jūs visu to nevarat piedāvāt?
Šajā brīdī mēs varam visu piedāvāt, bet tad, kad sāksies šī jaunā sistēma, tad šobrīd izglītības ministrija runā par to, kad tiks atcelt vispār tā starp novadu maksājumu, kā jums ir, ja? Tas tiks atcelts, lai būtu bērni, jo mums vajadzīgi ir talantīgi, gudri, tādi jaunieši, kas var attiecīgo izglītību iegūt tajā skolā, kur tā ir stiprā puse. Jā. Mēs nevaram piedāvāt arī, piemēram, šo fizikas, matemātikas virzienu tieši tāpēc, ka mums skolēdas skaits nav tik liels. Jā.
Bet ja tagad dēļ fizikas iepienīts uz citu skolu, tad kāpēc cilvēki, kad viņi nebūtu jāmaksā? Tagad dēļ fizikas nav mums
fizikas. Šobrīd neviens dēļ fizikas nav aizgājis. Ja jūs prasat, kāpēc tie bērni aizgāja, jā. Es varu pateikt. Es ar četri, ar vienu zēnu, viens zēns mācījās pie mamīnas sākuma skolā un trešā klasē, jo teica, ka jūs prom 7. klasi tikai teic, ka jūs uzkrist uz gimnāziju. Jā, mērķis bija nezinu kāds, ļoti daudz lietas ir vecākiem arī galvā. Jā, kad man liekas, ka citur dzēvē zaļāk un debes zilāk.
Jā, lai tad šos gadījumus visus, visu kaut kā izanalizēja.
Jā, protams. Protams, mēs arī runājam pedagogiskajā sēdē, jā, Ingi to var apliecināt, jā, es arī stāstīju. Tad viena meitene jau gribēja doties prom pēc 9. Klases vecāku un manis atrunāta palika 10. Klasē, lai vēl varētu darboties Rojas, Jēzus un Mākslas skolā, tik līdz šo skolu beidz, viņi tomēr nolēma mainīt skolu, jo arguments bija saist reliģiju un vēlas kaut ko jaunu. Reliģiju mēs nepiedāvāsim mūsu skolā, jā, rīt lūkšanas mums drīz vēl būs. Tālāk viena meitene, tātad divi skolā, viena meitene, kurā pieminēja, ka viņa gribētu mācīties augstākā līmenī ķīmiju. Es domāju, ka mums ķīmijas skolotāja ir sasnieguma un nav nekāds pamats apšaubīt, ka viņa slikti strādā. Jā, viņa nav varbūt tās tik tāda valdonīga, vienkārši cilvēks. Un daudziem varbūt tās gribās, lai ir stingrāk, bet nu, un ar vienu meiteni viņa aizgāja 11. Klasē, viņai bija konflikts ar latviešu valodas, geogrāfijas, fizikas skolotāju. Jā, un geogrāfijas fizikas skolotāju bija vairs nestrādā mūsu skolā, un latviešu valodas skolotāju nevienojās jau par ko tai tiesu.
Jūs ar visiem bērnu vecākiem esat izrauduši pārums, kāpēc viņi iet no Rosvijas būs
uz tie, kas atnāk, nav jau obligāti jānāk pie mums, lai iet projām. Viņiem nav obligāti jānāk uzrakstīt iesniegumu. Viņi aiziet uz jauno skolu, uzraksta iesniegumu un elektāriši tiek pieprasīt šie dokumenti.
Bet jums arī jāpaikasēs.
Jā, bet ja viņi nenāk uz sarunu, es viņiem nevaru pieskries to darīt. Es esmu ļoti daudz runāju un tiekos ar vecākiem. Tad vēl kāds ir nu, tāds instruments, kas man, nezināmā mērā, nepalīdz. Tas, ka man pasaka, ar to vēl nepietiek. Kā es lūdzu, lai man uzraksta, neviens neko negrib rakstīt. Nu, tad es varu izvest pārums ar skolēnu. Ar skolotāju, ar vecāku, viņi saicina kopā, ir, kad mums beidzās ļoti labi, ir, kad mums netik labi, kā man gribētos, un nu, nav jau tā, es jau arī nevaru tagad visu, ar kuriem ir konflikt, atbrīvot no darba, kurš tad strādās. Un nav jau tā, ka tie skolotāji tikko sāk strādāt, viņi jau gadiem te strādā.
Un
konkrēts piemērs, ja būtu tāds gadījums, ka skolotājs grūž un spēr ar kājām un jābrīvo tajā pašā dienā. Tādi gadījumi bijuši vai skolā vēl atpakaļ.
Mēs varam analizēt, kāpēc šie skolnieki ir aizgājuši prom, bet teikt, es labāk izglītības atradu, bet mēs jau nedzīvājam padomu savienībā, tad tas cilvēks var izvēlēties, kur viņš mācās. Nu, tas ir, es nezinu, un to, ka mums jāpiedzētas kopā labāk, tas ir cits jautājums. Bet šī gadījumā, es domāju, ka mēs nevaram nosodīt to izvēli, pēc būtības. Un, ja jau mums šī sistēma pastāv, izmaksājumi, ka skolnieks aiziet, kur viņš ir kuru skolu, vienalga, kā ir valsts kristīgā vai domdāks vai cita tāls vidusskola, Un tad mums ir jāiet šie līdzmaksājums, jo es neuzskatu, ka mums būtu jāsot par to, ka šie vecāki izvēlējušies šo skolu personu.
Man jautājums ir, vai tad nav tā, ka tāls novads ar visiem skolēniem kopā pieprašo līdzmaksājumu, ne jau katra skola atsevišķi?
Nē. Pamatojot salīdzināt uz deklarēto dzīves vietu, tur, kur ievadot visu sistēmu, tur izlēc ārā, ka tam cilvēkam, tam izglītojumam tā dzīves vieta deklarētā ir rojas novads. Līdz ar to ir šis vienotais kopējais saraksts, kurš tiek atsūtīt uz pašvaldību. Jā, un pēc tam mēs pārbaudām, vai tiešām tas ir tā, vai tie cilvēki varbūt ir izdeklarējušies ārā jau gadās visādi. Tad abām pusēm saskaņojot šos izglītojamo sarakstus, ja, tiek izrakstīts rēķins, tiek noslēgts līgums. Par šo skolu ne, jo tā ir privātā skola, tur neapgūst vispārējo izglītību, un tāpēc tas ir uzlikts deputātiem darba kārtībā kā jautājums lemšanai par to, nu, vai mēs kopā ar vecākiem un labs piesaistot dažādas finansējumus, vai mums tas ir jādara vai nav jādara, kā tas, protams, balso pēc saviem ieskatiem.
Bet šī gadījumā ir tā, ka kristīgā skolā mums nav sašķetie noreikumi, bet tas vecāks jau netiks atbrīvots ar to, ka pašvaldība maksā šos 3,9 eiro. Tas vecāks maksā tāpat savu līdzmaksājumu. Es biju sākumā iedomājusies, ka viņš tiek atbrīvots, kad pašvaldība nāk pretī un maksā, bet šī gadījumā viņš netiek atbrīvots no šī līdzmaksājuma. Vienkārši pašvaldība izrādīs savu labo gribu atbalstīt kristīgo skolu, tad tikpat labi var atbalstīt arī Rojas vidusskolas ar maksu vien tā.
Tas sanāk, ka 39 eiro mēs pašvaldību maksājam, ka vecāks
netiek
atbrīvots.
Viņš netiek atbrīvots, viņš maksā tāpat
palīdzību.
Viņam ir jāsakstās, skatījot mājaslapā 30.
Kur otrs šis maksājums?
Tas ir tam jūsu labā grība.
Nē, es saku labi mūsu labā grība, pa ko viņi pieprastu?
Viņi
pieprastu.
Tā ir tāda summa, par kādu viņu vienojušies ir
tālsi. Saimnieciskie izdevumi, riska nodeva, mazvērtīgā inventāra iegāde, darbinieku kursi, apmācības, apdrošināšana, sakaru pakalpojumi, naudas apgrozījuma blakus izdevumi, kancelēs izdevumi, produktu ēdināšanai, pārējās izmaksas, dažādi materiāli, degviela transportam, kurināmais, mēbeļu uzturēšanas materiāli, rezervas daļas transportam, telpu uzturēšanas un kopšanas materiāli, apsardze un video novērošana, atkritumu izvešana, dažādi pakalpojumi, kas nav atšifrēti, elektroenerģija, iekārtu un uzturēšanas pakalpojumi, inventāru uzturēšanas pakalpojumi, komunālie pakalpojumi, pakalpojumi mācību un pasākumu nodrošināšanai, presse, telpu uzturēšanas pakalpojumi,